Оліверові ніколи було нудьгувати. Дарма, що дівчина ще не виходила із своєї кімнати, і вечірніх променадів не було, за винятком хіба кількох коротеньких прогулянок з місіс Мейлі. Хлопець з новим завзяттям поринув у науку, дивуючи своїми швидкими успіхами, і сивого вчителя, і себе самого. Саме тоді і сталася одна несподівана подія, що неабияк налякала його і стривожила. Кімнатка, у якій він готував уроки, містилась на першому поверсі, в тильній частині будинку. Це була звичайна кімнатка сільського будинку, напоєна чудовими пахощами жасмину і жимолості, що зазирали з надвору у грачасте вікно. З вікна видно було садок і хвіртку, за якою починалася левада, а за нею тяглися зелені луки і ліси. З цього боку інших осель не було, і ніщо не затуляло широкого краєвиду. Одного чудового вечора, коли на землю лягли перші призахідні тіні, Олівер сидів біля вікна над книжками. Він сидів над ними вже довгенько, а що цілий день стояла виснажлива спека, і він до того ще й набігався, автори тих книжок, сподіваюсь, не вбачать у цьому образи, коли я скажу, що Олівер почав куняти і врешті заснув. Часом нас змагає дивний сон. Сковуючи тіло, він не звільняє свідомості нашої від обов'язку сприймати все, що відбувається довкола. Не дозволяє їй відриватися від дійсності і блукати в емпіреях. Так, це сон, якщо називати цим словом стан непереборного заціпеніння, прострації, цілковитої неспроможності контролювати свої думки і рухи. А проте він не заважає нам усвідомлювати все, що робиться довкола. І коли в цей час нам сниться щось, то слова мовлені десь поблизу, і всі звуки навколишнього життя з дивовижною легкістю проникають у наші сновиддя, врешті сплітаючись із ними так, що потім уже майже неможливо відокремити фантазію від дійсності. Але це ще не найдивовижніше явище, властиве такому станові. Незаперечно доведено, що хоч у цей час ми нічого не бачимо і не відчуваємо, на наші думки і образи, що снуються в нашій сонній уяві, може впливати і впливає насправді навіть мовчазна присутність якогось стороннього предмета, якого, може, і не було поряд, коли ми заплющували очі, і про близькість якого ми і не підозрювали перед сном. Олівер був цілком свідомий того, що сидить у своїй кімнатці, що на столі перед ним лежать книжки і що запашний вітерець шелестить у гіллі кущів за вікном. А проте він спав. Та зненацька щось змінилося в його оточенні. Повітря стало задушним і затхлим, і він з жахом подумав, що знов опинився у Фейгіновім лігві. Тепер він бачив бридкого дідугана. Той сидів у звичному своєму кутку, показував на хлопця пальцем і щось шепотів чоловікові, який сидів поряд з ним, відвернувши обличчя. «Ша, дорогесенький мій!» – шепотів старий. «Ну, звісно, це він. Ходімо звідси!» «Він!» – начебто відповів незнайомий. «Хіба ж я міг помилитись? Та якби 112 чортів прибрали його подобу, і він сам був між ними, я б 6-м чуттям упізнав його серед інших. Якби ви закопали його у найглибшу яму і провели мене над тим місцем, я б упізнав, де він лежить. Упізнав без могили і надгробка». Чоловік проказав це з такою лютою ненавистю, що Олівер зі страху прокинувся і скочив на ноги. «Боже праведний, що це? Чому серце його мало не зупинилось? Чому він занімів, скам'янів? Там, за вікном, так близько, що він міг би доторкнутись до нього, якби не відсахнувся. стояв, уп'явшись у нього очима, Фейгін. А поряд, пополотніли від люті чи жаху, а може і від того, стояв той самий чоловік, з яким Олівер зіткнувся біля заїзду. Це тривало одну мить, коротку і страшну, мов спалах блискавки, а потім обидва зникли. Але вони впізнали його, а він їх, і обличчя їхні закарбувались у його пам'яті так, наче вони були вирізблені з каменю і маячили в нього перед очима, відколи він народився. Якусь хвилю він стояв, мов укопаний, а тоді вискочив з вікна в садок і почав голосно кликати на поміч.